حسن کوسو دواده برانش کا مرتدا حاصل چیزنیا رضوان حاج عبدولی
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida makarafoonka waxaan ku wareysanayaa cabdisalaam yuusuf guuleed oo ka faallooda arrimaha amniga soomaaliya horeyna u soo noqday taliye ku-xigeenka ciidanka nabadsugidda ee loo yaqaano nisa oo hadda ku sugan magaalada nairobi ku soo dhowo barnaamijka marka hore cabdisalaam todobaadkii lasoo dhaafay dowladda maraykanka waxa ay sheegtay in ay dib u bilaabayso taageeradii dhinaca milatari ee la siin jiray ciidamada soomaaliya oo horey loo joojiyey sidaad la socotaba arrimo la xiriira masuq maasuq iyo welwel laga qabay in sidii loogu talagalay aan loo isticmaalin kaalmada dhinaca amniga. Maxaad ku micneyn lahayd tallaabada hadda Maraykanku ku dhawaaqay?
Horta tallaabadani waxaan isleeyahay waa tallaabo wanaag badan u leh ama faa'iido badan u leh dowladda Soomaaliya, khaasan ciidamada Soomaaliya iyo la dagaalanka looga soo horjeedo Al-Shabaab iyo maarata argagixisada. Waxaan isleeyahay wax weyn bay kusoo kordhinaysaa, waana wax muddo hore loo baahnaayo inay socoto. Waxa hadda keenay waa runtii su-aalo la isweydiin karo sababta hadda loo fasaxay 2017 ayaa aan malaynaa dhammaadkiisii markii la hakiyey kaalmadaas. Waxaana lagu eedeeyey oo sabab looga dhigay in ciid baaritaan ay samaysay hay-addan ama monitoring mark US monitoring team la dhahayo ka socday DOS Department of State-ka iyo iskaashi ay ka sameynayeen ciidamada qalabka sida Soomaaliya si joogto ah ay u baarayeen tayada iyo xarumaha ciidamada Soomaaliya u kormeerayeen. Ribood ay ka soo saareen ama qoraal ay ka sameeyeen bishii May ilaa June aan dhihi karaa sanadkii 2017 ayay waxay ku sheegeen inay tayada ciidamadu aad u liidato. Qaas ahaan waxay aad xoogga u saarayeen kaalmada Maraykanku baxsho meelaha ay tagto inaan raadkeediiba la arkin oo dee ciidanka cadadkii loogu talagalay meeshii joogin, wixii la siiyana inaan wax qoraalaho meesha laga yaa. Marka waxyaalahaasaa bays u ahay maaragtay ka joojinta.
Waa gartay hadda haddii marka sababahaas sida aad sheegtay aanay muuqan, ma dhihi karnaa marka waxaa laga yaabaa inay soo muuqanayso in kalsoonidii markii horeba laga shakiyey hadda aad moodid inay wanaag iyo kalsooni loo muujinayo dhinaca maamulka dhaqaale ee ciidanka iyo tayeynta dhinaca amniga intaba?
Waa la dhihi karaa, laakiin dokumenti cad oo qoran baa lagu sheegay inaytan tayadii ciidamadii Soomaaliya ama maaragtay isku halaynteeda xagga maaragtay logisticgeedii iyo in waad u liitay. Haddana mid kaloo dalla baaray la yiri markaan waxaan ku qanacsanahay runtii ma aanan arkin, laakiin waxaan isleeyahay markii horena qalad ay ahayd, wixii loo joojiyey qalad ay ahayd, oo dee waxaan dadka laga filinayna waa waxaan dadku samayn karin ama markaas suurtagal ahayn waa shuruudaha looga dhigayay. Dadka laftooda baarayani waxaan isleeyahay ma aysan ahayn dad ay ku habooneed inay baaraan ama xirfadeedii aqoonteedani ama dhihi karaba dhexdhexaad ay ka ahaayeen. Waxaa xusid mudan haddaan dib ugu noqdo qaybtaas yarta ah, magasiinkan Africa Today ribood uu qoray dhammaadkii hadda sanadkii lasoo dhaafay oo tafaasiil aad u badan dokumentiya ay ku jireen oo ka hadlayay site coordinatorka Maraykanka arrintan qabtay walaac ay ka muujiyeen laba dokumentiya aan waxaan maleynaa ah qoraalka la socotay oo taliyihii hore ciidamada qalabka sida General Cabsiid uu ka cabanayo maaragtay waxaan monitoringkan ama warbixintan uu ka cabanayo uu leeyahay war sidaan dadkan u saxmaa hawsha ay hayaan waxay ka hor imaanaysaa tayayntii dowladiska ciidamadii Soomaaliya, waxay hoos u dhigaysaa isku kalsoonida labada dhinac ee Maraykanka iyo Soomaalida. Qof weliba sargaal uu aad uga cabanay. Marka waxaa muuqata inaan si qoto dheer oo runtii aan la dhihi karo way hufan tahay inuusan markii horeba qoraalkan iyo baaristan iyo xog aruurintan aysan ka imaanin. Waxaa kaloo nasiib darro ahayd Prime Ministerka hadda Xasan Cali Kayre in uu sheegay idaacadaha ka sheegay markii la joojiyay soo baxday kaalmadaas inuu yiri waan ognahay annagaana la soconna annagaana ognaa joojinay waana waxaan sii fantaa waxa ay ahayd aabay ku ahayd dawladda Soomaaliya
waa yahay aad ka gudubno waxyaabaha qaarkoodna waxa suuragal ah in hadda cadeymo rasmi ah aanan u hayn laakiin hadiiba hadda arintu ay halkan taagan tahay maxaa la gudboonay kula tahay adiga dawladda marka laga hadlayo tayeynta hay'adaha amniga sida militariga booliska nabadgelyada iyo asluubta iyadoo laga faa'iideysanayo in Mareykanku mar kale uu sheegay inuu bilaabi doono kaalmadii dhinaca ciidanka
fidwaaw arrintan markii ciidamadii Soomaaliya kaalmada Mareykanku ka joojiyey ciidamada Soomaaliya markaan ku leeyahay meelaha labada shabeelay u badnaayeen ciidanka laga joojiyey labada shabeelay gobolka Banaadir ku hareereeyay oo ahay meesha dagaalka runta shabaab lagula jiray laga fareeyay shabaab oo dhexda shabaab xamar baa laga qaaday ilaa Baraa waa la geeyay dhinaca dhinaca kalena de waxa xamar baa laga wadiyo ilaa Beledweyne la isku furay markii kaalmadaas uu istaagtay waxa istaagay wax kasto oo howlgalahayo ciidamada Soomaaliya ee sameeyay ciidamada Amison sida la socoto waxay ku tiirsan yihiin howlgalkoodu iyo dagaalkoodu uu ku tiirsan yahay ciidanka Soomaaliya marka haddii ciidanka Soomaaliya inay xumo ku timid ama dhaqaale xumo ku timid ama dib u dhac u yimid waxa dhacday in ciidanka Amison naftiisa wax la qabanay taasina waxay sababtay in xarumihii iyo fariisimihii iyo dhulkii dib hore loo xoreeyey oo shabaab lagala wareegay in shabaab dib u soo qabsadaan shabaab dib u soo xoogeystaan xarumihii la soo baneeyo taas marka qiimeyntii iyo rajadii laga qabay inay soo farida iyo tayeynta iyo dib u dhiska ciidamada Soomaaliya baa meeshii ka baxday waxaa marka lagu baraarugay shabaab oo bay awooddeedii ay aad u soo korortay ama muuqaalkoodu inta hore ka weyn yahay kalsoonideedii nuxurkii ciidamadii Soomaaliya oo sii dhimanaya ama soomaa de muqaalkiiba ka baxday oo aan loo jeedin de maartay waxay qabanayso iyo Mareykanka iyo xarumihiisa lagu weeraray oo de bani dowla waad aragtay meeshan maartay mandi bayl baayo de xuduudda Kenya iyo Soomaaliya waad aragtay iyadana lagu weeraray waxa ay maanta markay inaan in de wixii la qorsheeyay iyo wixii dhan baad dib dhac weyn baa yimid taasina waxay keentay in Mareykanka naftiisu yiraahdo war siday wax xamaan han noqdeen barhortaan meeshii hore baasha ku noqono
su'aalaha qaar gadaalan ka weydiin doonaa Amison iyo howlgallada Mareykanka laakiin hadiiba hadda dhaqaalaha la leeyahay waa la fasaxay aad qiimeyso intuu leeg yahay ma dhaqaale kooban baa mise waa dhaqaale xoogan oo loogu talagalay in wax laga qabto amniga Soomaaliya guud ahaan
Mareykanku dhaqaale aad u badan ku baxshaan Soomaaliya dhinaca amniga u badan waxay dhaqaalaha ku bixiyaan waxaan la dhihi karaa de waa xagar baxayaan ma dhihi kara markii loo fiirso wadamada kale dagaalka uga jiraan oo sida Iraq iyo Afghanistan oo kale laakiin haddana wadamada hadda Soomaaliya jooga wadanka ugu macnaha weyn markii dagaalka shabaab la yiraahdo ama tayeynta ciidamada Soomaaliya markii la yiraahdo ayay Mareykanku ka mid yihiin waxa ay siinay oo goynayeenna gunna aad u yar iyo waxay ahayd cuntada la siiyo ciidamada sida buskudka iyo malaayga iyo waxyaabahaas logistic iyo shidaalka waxaas ay bixinayeen maana dhaqaale aad u weyn hadda ciidanka Soomaaliya siinayo ma jiro waxyaaba ay gooyeen runtii magaca ka weynay waan gooynaydaas aad uga weyneen waxa ay bixinayeen markii hore qoraalka hadda ay soo saareen inay waxa ciwaan u ah dib baan u bilaawnay wixii aan hore u joojin marka macnaheedu waxay tahay inihii unba ama iska muuqatay inkastoo laga yaabo inay wax ku dari doonaan oo dardar cusub ay la imaan doonaan waana loo baahan
yahay
Mareykanka dad
ciidanka Soomaaliya marka la eega hadda la rabo in amniga dalka ay sugaan ka soo waxaa muuqata in laftirkeeda ay ahamiyad weyn u leedahay amni la sugo iyo la dagaalanka Al-Shabaab wada shaqayn dhex marta maamulada iyo dowladda dhexe arrintaasna waxaad moodaa in laftirkeeda walaac laga muujinayo marar fara badan lagu baaqayo in dib loo wada hadlo arrimahaas xal loo helo marka ahamiyad intee le'eg ayay leedahay kula tahay arrintan si kaalmada noocan oo kale ah aanay mar kale u goyn
waxaan isleeyahay aaday muhiim u tahay in wada shaqeyn ay dhex marto dowladda Soomaaliya iyo maamulka goboleedyada dadkaay dowladda Soomaaliya dhulka ay ka taliso markii dowlad ahaan la yiraahdo haddii maamul goboleedyada laga soo tago aad ugu koobnaanaya inkastoo ciidamadeedu meelo badan joogaan Mareykanka ninka Afrikaan xukuumadda madaxweynaha waxaan arkay isagoo Jubaland jooga oo safiirkiisa isagu isla joogaan oo madaxweynaha maareeyay Axmed Madobe oo Jubaland ay la kulmeen waxay muujinayaan Mareykanku inay hadda abaabul xoog leh ay wadaan doonayaan inay isku soo dhaweeyaan dhinaca safaaraduna damca dhinaca siyaasadda ay doonayaan inay isu keento dhinaca militariga iyo ciidankuna ay doonayaan inay kaalmo iyo maarata iskaashi la sameeyaan xoogaga ciidamada Soomaaliya laakiin haddaan dawladda
Soomaaliya taban Puntland ugu booqdaan
Puntland sidoo kale haddaan marka ciidamada Soomaaliya ee dawladda Soomaaliya aysan ku baraarugin wada shaqayn ay la yeelato maamul goboleedyada oo xoogaga ciidamadoodu runtii uu yaani aan la dayal fakarin la iskana kaashan cadawga hor yaala Soomaaliya waxaan filayahay waqtigii loogu talagalay Soomaaliya inay xageeda ku istaagto ama ay awooddeeda ku tashato dib u dhac weyna akeena kar haddana waxaan isleeyahay way ka dhacdaba
waaye Absalom Amistom sidaan la socotaba waxa u qorshaysnayd in 2022 ay ka baxaan dalka amniga Soomaaliyana ay ciidamada la wareegaan ciidamada Soomaaliyana la jeedaa ama suurtagal doontaa ay kula tahay mise dib u dhac kale ayaa dhici doona arinta kale muhiimkeedana waxay tahay shirkii Soomaalida ee London 2017 waxaa jiray qorshaha ciidan Soomaaliyeed lagu dhisay gaar ahaan ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafa oo tayo leh ilaa haddana wali qorshahaas ma aanu hirgelin maxaa sabab u ah dib u dhacyadan ay kula tahay
horta waxaan nasiin daraa in ciidankii Soomaaliya meeshii uu joogay 2017 inuu maanta ka hooseeyo markay tayo ahaan noqoto dhulkii uu xorta ahay oo dee gacanta ay ku haysay ciidamada Soomaaliya haday noqoto maamul goboleedyo haday noqoto federaalkaba in dacni maanta la dhihi karo qaab badan oo kamid a dib ay uga noqoto shabaab ay gacantooda ku noqotay marka hore uu ka ciila doonayay oo lagu tayay inay ciidanka Soomaaliya dib u dhac unbaa tallaabooyin badan baa dib loo qaaday xataa meeshii hore lama joogay dib baa looga noqday sababtuna waxay tahay dee tayada ciidankiibaa waxba laga qaban dowladdadu malaysa inaysan usoo jeedin amaysan xooggeeda saarin la dagaalanka shabaab tayeynta ciidamada sugidda amniga waxa ay haysato oo ah dhulka Soomaaliya ka maqan inay dib usoo hanato ka maqan yani al-shabaab gudihiisa xoogagaas waa haysta arrintaad ka dhawaajisay 2017 oo magacii afka ingiriiska lagu yaayay security architecture ama dee maaragtay aasaaska abuuritaanka ciidamadii Soomaaliya ee amnigii Soomaaliya dib loo yeelay ama loo abuuray wuxuu ahaa wax loo han weynaa oo dee la islahay Soomaaliya ciidamadeedii uu isku filaan doonto ujeedkuna oo ahay in ciidamada aan isan sida sheegaysidba oo baxayo u qorshaysan tahay deadlinekooda ama taariikhday ku baxayeen muuqatay inay Soomaaliya daboosho baahideedi waxal maalin meel qabsanayo kusoo duulayo dee la wareegan maaha waxay qorsho dheer oo dee maamul iyo strategiyadii iyo ciidankii iyo tayadii iyo tababarkii iyo hubkii intaba inay ciidamada Soomaalidu isku filayay inay bedeli karaan aan isan taasina waxaad u maleysaa inay meeshaba ka baxdo su-aashaas hadda la isweydiinaynin oo dib u yeelaynta ciidanka Soomaaliya waxaad u maleysaa su-aashaas hadda la taagan bixitaanka Amisom 2021 u qorshaysan ilaa hadda dib u dhac ama wax dib loo dhigan lama sheegin laakiin waxaa muuqata inaysan 2021 sida hadda Soomaaliya tahay inaysan isku filnayn Soomaaliya Amisomna aysan ka bixi doonin waxaan isleeyahay dib u dhac iyo dayacaad iyo maaragtay iyo mas-uuliyad xumo ayayna tahay Soomaaliya way haysataa dhalinyaro Soomaali waa shaqo la'aan haddii la askareeyo oo mushaarka Amisom subax kamid la siiyo waxaa kasoo bixi karta kumanaan askar oo lagu qabsan karo waxaan isleeyahay waa qorsho muhiim ah ahay laakiin waa meel mari waayo
ugu dambeyn hadda isku koobaya Mareykanka weeraradiisa dhinaca cirka ee Al-Shabaab uu la beegsanayo waxaad moodaa inay yihiin kuwo uu kordhiyey Amisom muddo dheer ayay dagaalkuula jirtaa welina waxaa muuqata ururka Al-Shabaab in ay awood leeyihiin oo sidii loogu talagalay aan looga adkaan marka maxay tahay laayahay hadda sababta loogu guuleysan laayahay ururka Al-Shabaab haddii Mareykan ay noqoto iyo haddii ay noqoto Amisom intaba
Mareykanku runtii shaqaad u badan oo muhiim ah ayuu ka hayaa dagaalka Al-Shabaab waa cidda keliya oo dhihi karaba dee saameyn dabahi ku leedahay dagaalka Al-Shabaab waana xadina caduqaynta madaxda Al-Shabaab nimanka inta badan gacantooda ku dhigta waa Mareykanka waxayna sababeen inaan Al-Shabaab maanta baabuur tignika gaadiid badan oo aad u tiro badan oo boqolaal ay haystaan laakiin waxay awoodi waa inay geedaha kasoo baxshaan cabsi ay ka qabaan daroonta iyo duqaynta taasina waxay keentay in meel kasta weerarayaan Al-Shabaab maanta ciidama luga ku weerara taas waxaan dhihi karaa guula laga gaaray xagga hawada sababta ay marka mare dal weyn u noqon weyso waxay tahay ciidamadii dhulka baan jirin oo dee xarumihii dhulkii baan dagaal ka socon hadda waxaan isleeyahay marka madaaba Shabaabkii laftoodu weerar ku beegsanayaan Mareykanka oo xarumihiisa weerarayaan waxaa la tayey doonaa oy saxna tahay in la tayeeyo ciidamada qalabka sida Soomaaliya ciidamada Soomaaliyana way ku filayeen inay ammaanka sugaan hadday hogaan iyo logist ku filan helaan anu taasan aamisana
waa yahay aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga Absalom. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanayay Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ka faallooda amniga horeyna u soo noqday taliye ku xigeenka ciidanka nabadgelyada ee loo yaqaan NIFA inta markala aan ku lidoono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweyne oo idin nabadgelyo.